Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Italijanski Fiat danas preuzima kragujevačku zastavu. Tadić očekuje status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sledeće godine. Ljajić podnosi ostavku u akcionom timu za lociranje i hapšenje haških optuženika zbog loše procene. U udesu aviona na Jamajci 40 povređenih. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Vreme umereno oblačno i toplije od 10 do 17 stepeni. U tematskom delu emisije, da bi država postala članica Evropske unije mora imati jasne granice. Pitali smo Beograđane da li znaju gde su granice Srbije.
Granice Srbije? Ovo sve što se dešava više se i ne zna šta je granica Srbije.
Koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam.
Ja, verujte, malo je falo da kažem Italija. Makedonija se mi su sa Makedonijom. Nemojte me više brukati.
Šta znači poruka crnogorskog premijera Mila Đukanovića da oni koji su se obogatili u poslu sa duvanom ne moraju da strahuju za svoj novac? Vanja Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Mislim da nije iznenađujuće da i sam premijer koji je uključen u te slučajeve, makar prema optužnici iz Italije, nije spreman da zaista na jedan ozbiljniji način dozvoli da se naše institucije sistema pozabave tim pitanjem.
U većini novoosnovanih radnji i preduzeća u Čačku vlasnici su žene. Jedna od njih, Maruška Topalović, kaže.
Posla mora da ima, znači ne treba da razmišljamo o tome da posla nema, nego moramo da ga nađemo, jer ako odmah pomislimo da je kriza, onda možemo svi da zatvorimo vrata i da se vidimo i opačemo.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Čelnici Fijata bi sa vladom Srbije danas trebalo da potpišu aneks ugovora kojim preuzimaju većinsko vlasništvo od 67% u kragujevačkoj zastavi. Prema najavama, potpise na aneks ugovora staviće ministar ekonomije Mlađan Dinkić i potpredsjednik grupe Fiat Alfredo Altavila. Italijanski proizvođač automobila Fiat planira da u naredne 3 godine poveća prodaju na 1 milion vozila i u naredne 2 godine investiraće 8 milijardi eura, izjavio je direktor te kompanije Sergio Marchione. Parafiranje aneksa ugovora sa Fiatom ne predstavlja samo posao veka, već i simboličan izlazak Srbije iz recesije, tvrdi ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio u Stokholmu da očekuje da Srbija iduće godine dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Na prijemu koji je u njegovu čast sinoć organizovao švedski šef diplomatije Carl Bildt, Tadić je poručio da će Srbija biti pozitivni iznenađenje u Evropi sledeće godine. Carl Bildt je čestitao Tadiću za ono što je učinio da Srbija napreduje. Ključni izbori u vašoj zemlji, predsjednički, a zatim i parlamentarni, bili su veoma uspešni. Vaša platforma za evropske integracije i reforme dobila je vrlo jasnu većinu. Također ste istrajno primenjivali tu politiku, uključujući i onu koja se bavi saradnjom sa Međunarodnim sudom za ratne zločine. To je ključna stvar koja je utabala put za prijavu kandidature danas, rekao je Bildt. Koordinator akcionog tima za lociranje i hapšenje haških optuženika Rasim Ljajić izjavio je da će podneti ostavku na to mesto isključivo zbog loše procene da će Ratko Mladić biti uhapšen do kraja ove godine. Ne mogu sebe da zamislim da opet za mesec dva pričam kako će Mladić biti uhapšen do kraja 2010. Jednostavno morate biti spremni da snosite odgovornost za izrečeno, rekao je Ljajić za Politiku. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je sinoć da u borbi protiv huligana neće biti privilegovanih i da ako postoji sumnja da su počinili krivično delo, neće biti pošteđeni ni navijači koje on lično poznaje. Nova ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Mer Warlick, očekuje se u Beogradu sredinom januara, kaže portparol američke ambasade Brian Stimler. Najmanje 40 osoba povređeno je kada se avion American Airlinesa na liniji Miami-Kingston srušio i prepolovio na međunarodnom aerodromu Norman Manley u Kingstonu, izjavio je ministar informacija Jamajke Daryl Vass. Do nesreće je došlo sinoć kada se letelica spuštala na pistu aerodromu u Kingstonu gde je u tom trenutku padala obilna kiša. Snažan zemljotres pogodio je noćas oblast indonežanskih ostrva Mentawai u blizini Sumatre, ali nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, niti ima izveštaja o pričinjenoj materijalnoj šteti i eventualnim ljudskim žrtvama. Potres je bio jačine 5,9 stepeni. Premijer Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je njegova zemlja spremna da posreduje između Sirije i Izraela ukoliko se dve strane slože u tome. Erdogan je u oči posete Damasku rekao da Sirija prihvata posredovanje Turske, ali da za sada u Izraelu postoji sumnja u to da bi Turska mogla da bude nepristrasna u tim pregovorima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvaramo tematski deo emisije. Nakon jučerašnjeg događaja Dana za Srbiju, predaje kandidature u Stokholmu za članstvo u Evropskoj uniji, danas će to svakako biti potpisivanje ugovora između predstavnika italijanskog Fiata i vlade Srbije. Na telefonskoj vezi je naš dopisnik iz Kragujevca, Branko Vučković. Branko, šta će ovo konkretno značiti za kragujevačku zastavu, ovo današnje potpisivanje ugovora u Beogradu?
Pa Fiat će praktično postati većinski vlasnik ovdašnje fabrike automobila sa udelom od 67%, dok će država Srbija u novoj kompaniji imati 33% kapitala. Fiat će do kraja godine uplatiti 100 miliona evra, a država Srbija će naime osnivačkog uloga u novu kompaniju uneti imovinu i opremu u vrednosti od 50 miliona evra. Italijanska kompanija će sljedeće godine uplatiti još 100, a Srbija još 50 miliona evra na ime osnivačkog uloga. Praktično potpisivanje aneksa ugovora označava formalni početak realizacije velike investicije u Kragujevac, čija ukupna vrednost se procenjuje na oko 700 miliona evra. Kako je planirano, do kraja 2011. godine kragujevačka fabrika će biti potpuno renovirana i opremljena savremenom tehnologijom, na kojoj će se godišnje proizvoditi 200.000 automobila, a kragujevačka fabrika će tada postati najveći srpski izvoznik sa izvozom od oko 2 milijarde evra.
Šta kažu zaposleni u kragujevačkoj zastavi? Da li je možda tokom jučerašnjeg dana, sinoć, bilo nekih reagovanja, izjava povodom ovog današnjeg potpisivanja ugovora?
Pa ovdje pre dva dana u kragujevačkoj fabrici automobila su boravili predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, koji su praktično prvi u Kragujevac doneli tu radosnu vest, i zaista ta vest je primljena sa velikim oduševljenjem i među zaposlenima u samoj fabrici automobila, ali i među građanima Kragujevca, jer je poznato da je Kragujevac svoju najveću ekspanziju i najveći razvoj imao upravo u vreme kada je zastava najbolje radila, odnosno u vreme kada se u ovdašnjoj fabrici proizvodilo 350.000 automobila godišnje.
Hvala ti, Vučko. Bio je ovo naš dopisnik iz Kragujevca, Branko Vučković. Gost našeg jutarnjeg programa je ekonomista Miroslav Zdravković. Gospodine Zdravkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta Srbiji donosi Fiat? Ono što možemo da vidimo kao naslove u elektronskim medijima i u štampi je da Fiat donosi milione i nove modele. Šta zapravo ova investicija znači za Srbiju?
Pa za Srbiju znači da Srbija nakon nekih 10 godina i sa kašnjenjem između 10 i 15 godina u odnosu na sve istočne članice Evropske unije kreće da se integriše u međunarodnu podelu rada. Naime, sve zemlje izuzev Bugarske, koje su sada članice Evropske unije, su prošle potpuno isti razvojni put od radno intenzivnih izvoznica ka o tome da sada sve zemlje, znači, imaju na prvom mestu izvoz automobila i autodelova, zatim elektronike i veoma slične izvozne strukture. Znači, ovo je početak jednog procesa koji će trajati 5 do 10 godina i nakon Fiata samo možemo da poželimo još nekog velikog investitora da dođe u Srbiju, da bi, znači, krenuo oporavak ekonomije koji će nas učiniti kvalitetnim članom Evropske unije kada za to dođe vreme.
Domaći zvaničnici su prilično optimistični ovih dana i čak tvrde da ovaj dolazak Fiata i da današnje potpisivanje ugovora i investicija koju će Fiat uložiti zapravo znači izlazak Srbije iz recesije.
Znate što? šta, mi imamo primjer US Steel-a, znači kad imamo samo jednu relativno veliku fabriku, investiciju koja se bavi proizvodnjom i izvozom, onda imamo i veoma velike oscilacije u nivou industrijske proizvodnje i ekonomske aktivnosti koji zavisi od tražnje, znači samo jednog preduzeća. Znači ja sam tu veoma optimista da početak proizvodnje može da bude snažan posticaj za rast u 2010. godini, ali napominjem i u godinama koje stižu iza nje, naime tih 2 milijardi izvoza će se postići za 3, 4 ili 5 godina, ne u idućoj. Ali pritom, znači, mi sasvim imamo naše lične ekonomske probleme koji su vezani za nelikvidnost preduzeća i način kako naći rešenje da se on premosti, tako da mi imamo uz kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju, uz znači slobodan režim za protok ljudi, uz ovu investiciju mnogo razloga da budemo optimisti u smislu 2010. i narednih godina. S druge strane, mi imamo sasvim svoje veoma duboke finansijske probleme koje trebamo rešavati.
Gospodine Zdravkoviću, hvala vam puno što ste bili naš gost. Bio je ovo ekonomista Miroslav Zdravković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetski mediji u izveštajima o podnošenju zahteva za članstvo Srbije u Evropskoj uniji ukazuju da glavna prepreka za dalju evropsku integraciju zemlje ostaje hapšenje haškog optuženika Ratka Mladića. Srbija je ohrabrena nedavnim odlukama Evropske unije da odblokira prelazni sporazum sa Beogradom i ukine vize za srpske građane. Članstvo Srbije u Evropskoj uniji, međutim, i dalje zavisi od hapšenja haških optuženika koji su u bekstvu, piše agencija Associated Press i podsjeća da je više članica unije reklo da Beograd mora predati begunce za dalje približavanje tom bloku. Agencija Reuters ocenjuje da je zahtev Srbije za prijem u članstvo pokušaj da konačno okrene leđa ratu, siromaštvu i izolaciji 90. godina prošlog veka. Reuters dodaje da su male šanse za dalje napredovanje na tom putu dok je Mladić na slobodi. France Press izveštava da Srbija 9 godina nakon pada Slobodana Miloševića potvrđuje svoj strateški cilj da se jednog dana pridruži Evropskoj uniji. Nerešeno pitanje proglašenja nezavisnosti Kosova predstavlja veliki znak pitanja i ulazak izgleda malo verovatan pre nego što bude pronađeno rešenje, ocenjuje AFP. Srbija je predala zahtev za članstvo u Evropskoj uniji, ali još mora da savlada najveću prepreku, hapšenje preostale dvojice haških begunaca pre nego što počne pregovor o članstvu, ocenjuje britanski BBC. Srbija je podnela zvaničan zahtev za ulazak u Evropsku uniju. U Briselu su po svemu sudeći spremni da je pomognu da do kraja 2010. dobije status kandidata za članstvo. Kako više ne bi bila izvorne stabilnosti na Balkanu, piše današnji moskovski dnevnik Komersant. Dnevnik ocenjuje da će se na putu ka Evropskoj uniji Beograd neizbežno suočiti sa nizom teškoća. Ne samo zato što mora da uskladi zakonodavstvo, ozbiljniji problem biće zahtev da dovede do kraja saradnju sa Haškim tribunalom, odnosno da uhapsi i preda Ratka Mladića. Glavni kamen spoticanja za Srbiju po Komersantu može biti i problem Kosova. Brzina evropske integracije Srbije će verovatno zavisiti od njene spremnosti da odbaci aktivno traženje prava nad Kosovom, piše ruski Komersant. Nakon predaje kandidature Srbije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji, 2010. godina bi lako mogla biti godina u kojoj bi Srbija morala Evropskoj uniji da odgovori na pitanje gde su joj granice i koliko ima stanovnika. Do sada je to bilo neophodno kako bi se ušlo u evropsku porodicu. Da li će Srbija biti prva država koja toliko precizne odgovore neće morati, ali neće ni moći da ponudi, istraživo je Miloš Teodorović.
Od svih pitanja čini se da bi jedno za prosečnog građanina Srbije moglo biti najteže, ili barem da je malo oni koji bi bez premišljanja odgovorili. Pitali smo u Beogradu gde su granice Srbije.
Da me ovijete, ne znam, Hrvatska, pa ne znam, Kosovo, pa ne znam, Rumunija.
Granice Srbije? Ovo sve što se dešava više se i ne zna šta je granica Srbije. Ni da će biti Vojvoda, ni dalje Kosovo.
Otkud znam, ne da vidi se, ne zna se ništa šta se radi.
Graniči se sa Evropskom unijom, sa svih strana.
Balkana.
Ne na jugu.
Pa ne sa Makedonijom jedino još, a ovo drugo je sve već Evropska unija.
Pa nije ni Bosna i Hercegovina i Crna Gora nisu.
Da, da.
A ni Hrvatska.
A ni Hrvatska. Pa pretpostavljam da znam. Pa mislim, koliko zna i država, toliko i ja mogu da znam. Malo je falo da kažem Italija. Kosova i koga, pa da, mi smo, Makedonija se nisu sa Makedonijom. Nemojte me više brukati.
Sam predsjednik Boris Tadić uverava da su evropski partneri svesni pozicije u kojoj je Srbija, te da iznenađenja neće biti.
Ogromna većina, 95% zemalja članica, postiču Srbiju da podnese kandidaturu.
I pored ovakvih reči koje bi trebalo da umire, zabrinute, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov podsjeća da upravo nedavni i sa velikom mukom prevaziđeni spor Hrvatske i Slovenije, baš oko pitanja granice, jasno pokazuje da se ne radi o beznačajnim problemima.
Granice sa Hrvatskom, tamo gdje je Dunav meandrirao pa je pomerao granice, pa čak katastarski neki delovi Hrvatske zalaze na maltene su blizu Apatina i Sombora. Srbija već ima problem samim tim što je Makedonija sa Kosovom govorila i potpisala sporazum oko granica, tako da je to jedan problem koji je otvoren. Predstoji novi problem kada Crna Gora to isto uradi.
I Stadićeve koalicije za Evropsku Srbiju, Jelena Trivan.
Vrlo jasno znate kakav je naš stav bio kad je Makedonija pokušala u oktobru ove godine da utvrdi demarkacionu liniju sa Kosovom, da to nije pitanje koje može da reguliše sa Prištinom, nego isključivo jedino sa Beogradom.
Ne samo granice, nego i broj stanovnika upitan je u srpskom slučaju. Na to je podsjetio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin. On se zapitao kako će Srbija, ukoliko dobije upitnik Evropske unije sa oko 2000 pitanja, odgovoriti na ona koja se odnose na državne granice i broj stanovnika. Posebno je ovo drugo nezgodno za Beograd koji ne priznaje kosovsku nezavisnost, a još od 1981. nema uvid u kosovske demografske pokazatelje. Te godine posljednji put srpska vlast izvršila je popis stanovništva, na što podsjeća naša sagovornica iz Republičkog zavoda za statistiku Snežana Lakčević.
Još do 1997. godine imamo podatke o vitalnoj statistici, znači o broju živorođenih i umrlih. Znači 97. godina je posljednja godina kada zvanična statistika ima podatke o demografskim kretanjima na teritoriji Kosova i Metohije.
Zbog Kosova su skoro odustali od evropskih ambicija. Također zbog Kosova veruju Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije i aktualna vlast, ukoliko se bude držala zacrtanih pozicija, doći će u istu situaciju. Poslanik Zoran Nikolić.
To je suština spora koja je postojala između Srbije i Evropske unije, a koju ova vlast vešto i uz puno marketinga prikriva od svojih građana.
Za Šešeljeve radikale malo je dilema. Gordana Poplazić poručuje da ukoliko se Evropska unija bude krojila sa Srbijom bez Kosova, poruka građana će biti:
mislim da smo džabe krečili, jer mislim da na tako nešto srpski narod neće nikad pristati.
Sa davanjem odgovora na teško pitanje treba sačekati dok odgovor ne ponude institucije kojima je i sama Srbija ukazala poverenje. Iz poslaničke grupe manjina to kaže Riza Halimi.
Sad radi Međunarodni sud. Čim smo mi njima prepustili, onda mislim da treba sačekati i da se jasno se to vidi.
To znači da nije lako odgovoriti na pitanje gde su granice Srbije.
Vidite da ima svi ljudi koji o temi govore imaju poprilično tešku situaciju.
Još jednom vas pitamo, može li Kosovo biti pitanje koje će kočiti srpske evrointegracije?
Mislim da je granica na Kosovo.
Pa vi delujete antiustavno.
Ja delujem realno.
Neko ostane kako jeste, neki uđu u Evropu, pa ćemo kasnije biti svi bez granica, manje više.
Faktički to je pitanje završeno, samo pitanje je dana kada će naši političari moći to da kažu narodu. Mislim da bi im trebalo samo nedelju dana propagande.
Uz puno muke, neokončanu saradnju sa Haškim sudom, 9 godina po obaranju Miloševića, Srbija je postigla prve ozbiljne uspehe na putu približavanja Briselu. Utisak Aleksandra Popova je kako se sve činilo da se 2009. završi slavljeničkim i porukama evrooptimizma, kao da će sutra biti izbori, kaže on.
Ali kad tad Srbija će se morati sratim suočiti, tako da je bolje bi bilo da su građani bili već sada suočeni sa svim činjenicama koje se tiču ulaska u Evropsku uniju, pa i onim preprekama koje će se naći na tom putu.
Po zakonu 2010. nije izborna godina, barem tako ne bi trebalo da bude. Da li će javnost biti suočena sa najtežim izazovima na putu ka EU, zavisit će, veruju mnogi, od toga hoće li tako i ostati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Italijanski Fiat danas preuzima kragujevačku zastavu. Tadić očekuje status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sljedeće godine. Ljajić podnosi ostavku akcionom timu za lociranje i hapšenje haških optuženika zbog loše procene. U udesu aviona na Jamajci 40 povređenih. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Vreme umereno oblačno i toplije od 10 do 17 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Regionalne teme. Izjava premijera Mila Đukanovića koji je u parlamentu poručio svima koji su se obogatili u poslu sa duvanom da ne moraju da strahuju za svoj novac doživljena je kao jasna politička poruka crnogorskom tužilaštvu i istražnim organima. Prema podacima koji se pominju i inostranim optužnicama za šverc duvana, Crna Gora je od 1994. do 2002. zarađivala između 300 i 700 miliona dolara godišnje od tog posla. Sa detaljima iz Podgorice, Petar Komnenić.
Odgovarajući na poslanička pitanja, crnogorski premijer Milo Đukanović je juče u parlamentu kazao da država ne može oduzimati novac onima koji su se tokom 90-ih bavili tranzitom cigareta, jer se, kako je objasnio, taj posao obavlja u skladu sa tadašnjim zakonima.
Novac kojim je neko ko se bavio tim poslom trgovao i obavljao posao je njegov novac. I taj novac ne može niko oduzimati, sem ukoliko se pravosnažnom sudskom odlukom ustanovi da je taj novac stečen vršenjem krivičnih dijela, po čemu se, kao što znate, do sada u Crnoj Gori ne vodi krivični postupak. Zašto? I da li ima osnova? Kroz onu osnovanu sumnju o kojoj smo govorili, treba pitati nadležne državne organe. Ali mislim da, uprkos potrebi da se stalno vraćate na tu temu, uvijek će vas čekati isti odgovor. Znači, to je posao iz kojeg je Crna Gora profitirala. To je posao u kojem je Crna Gora obezbijedila prihode koji su stvorili uslove za normalno funkcionisanje subjekata javne potrošnje u godinama u kojima je Crna Gora zbog sankcija međunarodne zajednice desetkovala svoju ekonomiju.
Komentarišući izjavu premijera, Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika, kaže da Đukanović pominje jugoslovenske i crnogorske zakone iz 90-ih, ali odgovornosti oslobađa sve one koji su se bavili duvanskim poslom na ovaj ili onaj način.
Samo je izostio da kaže da neće se preispitivati imovina onih koji su radili u skladu sa tim saveznim i republičkim zakonima. A ne koji su se bavili time bilo na koji način, nego koji su radili u skladu sa zakonima. Prema tome, on u toj izjavi opet kažem, da li namjerno ili slučajno, amnestira od odgovornosti sve one koji se bavili tim poslom, pa bilo zakonito ili protivu zakonu.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da izjava premijera ne iznenađuje i da ona potvrđuje nedostatak političke volje da se procesuiraju krivična djela koja su se desila u prošlosti.
I mislim da to svakako ograničava na izvjestan način kako izvršnu vlast, tako i daje jednu jasnu poruku našem tužilaštvu koji dalje se nalazi pod političkim pritiskom, ali i našem sudstvu na koji način da se odnosi prema takvim slučajevima. Mislim da nije iznenađujuće da i sam premijer koji je uključen u te slučajeve, makar prema optužnici iz Italije, nije spreman da zaista na jedan ozbiljniji način dozvoli da se naše institucije sistema pozabave tim pitanjem, a svakako da ima lični interes da se to pitanje i taj jedan pritisak koji već duži vremenski period stoji ne samo na njim lično, nego i nad kompletnom državom, imajući u vidu da je on ipak prvi čovjek naše izvršne vlasti, kažem da ima interes da se to zaista rasvitli i da zaista za sebe skine odgovornost, a ne da se zaštiti imunitetom, onda bi svakako njegove poruke bile drugačije i radije usmjerene na to da se otkriju svi kriminalci i da se sva imovina koja je stečena krivičnim djelima vrati u državni budžet.
Prema podacima koji se pominju u inostranim optužnicama za šverc duvana, Crna Gora je od 1994. do 2002. zarađivala između 300 i 700 miliona dolara godišnje od tog posla, a dio tog novca slivao se i u džepove povlaštenih pojedinaca. Italijanska optužnica protiv premijera Mila Đukanovića je arhivirana, dok se protiv njegovih prijatelja i bliskih saradnika i dalje vodi postupak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vraćamo se domaćim temama. U prvih 9 meseci ove godine od ukupnog broja novoosnovanih radnji i preduzeća u Čačku, čak 45% njih vlasnice su žene, što je gotovo duplo više nego prethodnih godina. Žene preduzetnice najzastupljenije su u agencijskim i uslužnim delatnostima u oblastima marketinga, konsultinga, računovodstva, knjigovodstva, obrazovanja, kulture, kao i delatnostima prehrane i tekstilne industrije, prenosi Vladimir Nikitović.
Rukovodilac Čačanske filijale Regionalne privredne komore Kraljevo, Gorana Tanasković, ocenjuje da postoje barem tri razloga za značajno povećanje ženskog preduzetništva u Čačku.
Prvo, žena mora da pomogne materijalnoj egzistenciji svoje porodice. Znači da nije više dovoljno da samo muškarac radi, već i da žena mora da obezbedi i kako i sebi peče hleba, tako i svoje porodice. Drugo, zbog privatizacije i propadanja velikih društvenih sistema, znači žene su ostale bez posla, znači da koliko ne mogu da se zaposle u nekim manjim firmama, samim tim su prinuđene da same otvaraju posao. A treće je i da je sve žena sada na takvom nivou da one moraju da preuzme stvari u svoje ruke, da ne čekaju da im neko drugi da posao ili da im da novac, već da same se bore za svoje mesto i u porodici i u društvu i da same sebi obezbeđuju svoju egzistenciju.
Maruška Topalović svoj umetnički dar pretočila je u biznis. U studiju Maruška ručno se oslikavaju unikatne svilene marame i kravate. U posao je uključena čitava porodica uz desetak stalnih spoljnih saradnika. Prilikom nedavnog boravka u Italiji pregovarala je sa jednom tamošnjom firmom koja sarađuje sa eminentnim brendovima kao što su Calvin Klein, Max Mara ili Nina Ricci. O krizi ne želi ni da razmišlja.
Posla mora da ima, znači ne treba da razmišljamo o tome da posla nema, nego moramo da ga nađemo, jer ako odmah pomislimo da je kriza, onda možemo svi da zatvorimo vrata i da se vidimo i opačemo.
Na pitanje da li je teško biti žena preduzetnik, odgovara odrično.
Svaka žena treba da zna šta hoće i onda nikakav problem nije. Počeo od svega u životu.
Maruška Topalović, žene koje bi želele da krenu njenim stopama, savjetuje da u privatne vode uđu bez straha i sa što originalnijom idejom.
Samo polako, korak po korak, ali siguran korak. Dobro razmisliti kako će da se razvija i razmišljati prvenstveno šta radi konkurencija u tome i gledati kako prevazići to, znači biti drugačiji.
Na posljedku, Gorana Tanasković naglašava da su žene u mnogim segmentima u velikoj prednosti nad muškarcima kada je u pitanju preduzetništvo.
Prednost žene je u tome što žena je sklona manjem riziku. Ona samim tim ulazi sa manje kapitala u preduzeće. Žena razmišlja dugoročno, razmišlja pre svega o svojoj deci, o svojoj porodici. Zato su takve preduzeće i radnje koje vode žene sigurnije, stabilnije i duže traju nego preduzeće koje vode muškarci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju jedna zanimljivost iz regiona. Sa mesecom majem stočari nomadi izvode stoku na letnju ispašu u planinske krajeve i takav je slučaj sa Borišom Milinićem iz Bileće koji je probao 4 mjeseca u svom katunu podno Zelengore u Gatačkoj opštini. Skupljao je kajmak i sir, prodavao, a sada se sprema na zasluženi zimski odmor.
Što bi se po narodski reklo, kaže Boriša Milinić, stočar iz Bileće, neće više niko da uzme prut i da potjera stoku. Neće ni da se bavi stočarstvom. Dugi niz godina Boriša sa svojim stadom svako ljeto obilazi lokacije iznad Gacka, planine Živanj, Zelengora, Lebršnik.
Ama znate kakav je život? To je život mukotrban. Više neće niko ono što bi rekli da uzme prut. A mi smo prinuđeni bar iz Bileće, jer znate, privreda Bilečke opštine nalazi se faktički sva na koljenima, što bi rekli narodnim izrazom. Ja ovdje tokom ljeta, ja i supruga i troje djece izađemo 3-3,5 mjeseca, faktički 4 mjeseca. I ovdje se bavimo skupljanjem sira, kajmaka, potjeram nešto i tuđih ovaca i krava i moram da se borim za golu egzistenciju, za svoj život, da bih školovao troje djece.
Posao je težak, ali on kaže da mu ništa ne može nadomjestiti taj 4-mjesečni boravak u prirodi. Čist vazduh, voda sa izvora, zdrava hrana.
Kraj je stvarno bogat. Od divlje kruške, jabuke, šipurike, u jesenjem periodu, šipurike, preslice, metvice. Nema tu, ovo je dar prirode. Bog je dao, stvorio prirodu, živa voda, izbori, sir, kajmak. To je sve ekološki čista, zdrava hrana. Ja bih poželio svakom, iole građaninu Republike Srpske, pa i federacije, da izađe na ove prostore, da vidi ošta narod ovdje stvara i ošta živi. Evo vidite, ja sam prinuđen iz Bileće da dođem trbuhom za kruhom, što bi rekli. Prvo sam bio na Zelengori, na Starom Katunu, a evo sad sam prinuđen i ole zbog drugih okolnosti bio, koje su kolibe naše bile na Starom Katunu, koje su bile zapaljene. Evo sad sam prinuđen ovdje da izgonim u selo Bahori vrela.
Do prošle godine Boriša je svoje stado izvodio na ljetnu ispašu pješke od Bileće do svog četveromjesečnog prebivališta. Zbog naredbe entitetske veterinarske inspekcije to više ne mogu raditi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Italijanski Fiat danas preuzima kragujevačku zastavu. Tadić očekuje status zemlje kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sljedeće godine. Ljajić podnosi ostavku akcionom timu za lociranje i hapšenje haških optuženika zbog loše procene. U udesu aviona na Jamajci 40 povređenih. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Vreme umereno oblačno i toplije od 10 do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijetno.